Primera Tesalonicenses capítulo 3. Deja ñu cuan duca nin kunde inindani, kunde tu nijonde ni initu un, nasa iyondanu, denisa anta andani, hakendo mani, ñu Atenas, denindajindani hermano Timoteo, deja satiñu jindani, nuya Dios ikitu un haskaku Cristo yo, denijende endanu, Takwa saade ha kuñini inu, de konde ininu hitu kandijanu, de nije de takwa, manayu uni inu sikindaka tunto, ha sanjibi, chija hinindanu, ha sunkwa kanundo, chijon de tani iyondani hindanu, de ningachitu uninunu, ha ni na nyotundo, de ha hinindanu, Asukwa ninku takunu ni nga andani. Deja nyukwa tanduka ni ngunte inini kundetu ni hani nitu unasa iyo ndanu. De nindajini de ni jede takwa kunini tu kandijanu chihani inini asana de tachikunyanu ajito tuni yo ningunte jinu. De na kani, tiñu haniza andani hinu, xochimita, xijani nenda Timoteo, nundani jani, jede ñu Tesalónica. De na kani de jakandi jabaanu, de kuntabi ininu tanu, de ningachi de jañu ininu, dantu u, yamani nu hini, de kunindasi nu ja na kuninu nuni, takunu kunindani, Ha suni na kuni ninundanu, deja nyukwa nindu si inindani siki ha. Kandija ni indanu hermano, biso shen iyo tundo sikini, de mita deja nani inini. Chi inini indanu hi maje to, tu saden duji nu kuiti ha na kuetabi ninu ya Dios, ha sikindanto o. Chi jini ya kusi indasi inindani, ha sukwa iyo ndanu. Dentu uñu un jika tabin da sinani han na kuni tuko ni nundanu. Deste kani nani tu un kumani ha jiku un ininu. Sigitu un hakan dijo. De kuni dani ha mata toya Dios jingeto Jesucristo. Nana kune ya ichi ha kukwe tuko ni nunu. De nasa maje to ha kwa anda sika kundabi ininu tanu. Hinda kan shibi, takunu kundabi indanin dando, de nasa aya hakuha anunu, hakuñini inu, tagua kondonu, hamako kwachi, nunu matato ya Dios, kibihanenda jeto Jesucristo, hinda kan shibi, ajinda aya.